Dagens tekst fra Efeserbrevet kapittel 6, versene 19 og 20. Og det da Paulus som avslutter sitt brev. Og Paulus, han har i Efeserbrevet snakket til menigheten. Han har bedt for menigheten. Og så avslutter han særlig i kapittel 6 med å snakke om dette med både hvem vi i Kristus, altså når vi tilhører Jesus, men også det å be sammen. Og vi skal lese fra vers 18 til og med vers 20. Og be hver tid og stund, med all bønn og påkallelse i ånden, og slik skal dere være våkne med all utholdenhet og påkallelse for alle de hellige. Og be også for meg, at det blir med et ord, så jeg kan åpne min munn med frimodighet for å gjøre kjent evangeliets mysterium. Amen. Det ikke tvil om at når vi snakker om bønn, og vi kan snakke om bønn, og det mange som ofte prater om bønn, både med hverandre og særlig i en kirke, at det kan være litt avstand mellom det vi sier og det vi lever i. Det kan være litt rom mellom frimodigheten vår til å snakke om bønn og det å faktisk be. Og ikke bare i eget liv, for her gjelder det oss alle sammen, ikke bare i eget liv, men også i kirke, så kan kirke, som Jesus kaller for i bønnens hus, være et sted hvor igjen vi snakker mye om bønn og inviterer til bønn, men iblant så kan også denne viktige tjenesten, den kan være litt fraværende. Og her det da Paulus som snakker om bønn. Og jeg lurer på, når vi snakker om Paulus, at Paulus sin forståelse og erfaring av bønn kan spores helt tilbake til hans egen troserfaring. Altså når han kom til tro selv, så lurer på om det skjedde noe med Paulus sin forståelse av bønn i det øyeblikket. For vi vet at Paulus som heter Saulus, var på vei til Damaskus. Han skulle da antageligvis sette flere kristne mennesker i fengsel for fulle kristne, men Jesus møtte ham på veien. Og så leser vi da senere, etter at han har møtt Jesus på veien, så det en som heter Ananias, som får et syn. Gud taler til han, og så sier han at du må gå til veien som heter den rette, ved Judas sitt hus, og der det en mann fra Tarsus. Han heter Saulus. Han ber. Slik at når Paulus har møtt Jesus, og han nå blind, han kan ikke se, han i et hus, hva gjør han da? Jo, da ber han. Altså det naturlige for han, det første som vi får vite om Paulus, etter at han har kommet til tro på Jesus, at han ber. Og da har jeg lurt litt på, hva var det han ba om? Har du tenkt på det? Hvilken bønne var det Paulus ba om når han ikke kunne se? Ja, naturligvis så håper jeg at han ba, kan jeg få synet mitt tilbake? Jeg vil jo tro at noe av det han ba om var akkurat det. La meg få se igjen. Jeg tror kanskje at Paulus, når han ba, kanskje det var tid på omvendelsesbønne. Tilgi meg for det jeg gjorde. Jeg så det ikke, jeg forstod det ikke. Kanskje det var også takksigelsesbønne, takkebønne. Takk at du grep inn i mitt liv, Yeshua, Messia. Takk at du møtte meg på denne veien. Jeg som var langt vekk fra deg, så grep du inn i livet mitt. Kanskje han ble minnet om salmistene. Så la meg igjen få løfte mine øynene opp mot fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Ja, det kommer jo fra deg, Herre. Kanskje det var slike bønner som han ba. Ja, vi vet ikke helt. Men vi kan se allerede i starten på Paulus sin trosvandring, at bønn levde. Bønn, det å be, men også det å bli bedt for. Slik at når vi møter Paulus i Efeserbrevet, og han har oppmuntret kirken til å be, sånn som jeg kan gjøre, eller sånn som møteledere kan gjøre, eller de gruppene som du er en del av kan gjøre. Vi kan oppmuntre til å be, men her sier Paulus, kan du be for meg? Kan du huske på meg? Jeg trenger å bli bedt for. Og det viktig å tenke over dette, for det lett for oss når vi tenker på kristne ledere eller mennesker som vi møter i Bibelen, så det lett for oss å løfte de veldig, veldig høyt. Og særlig Paulus er det lett å gjøre det, fordi at bare man tenker på Paulus, så forstår man at dette var mannen som plantet mange av de menighetene som vi leser om i det Nye Testamentet. Hvis vi bruker ordet vekkelse, som iblant er et ord som kristne kan bruke til å beskrive en stund hvor mange kommer til å tro på Jesus. Ja, det opplevde Paulus mange ganger. Ikke bare opplevde han at det var mange som kom til tro, men Paulus opplevde også det at han ble brukt til tegn og under. At mennesker med alvorlige sykdommer ble helbredet når han ba for dem. Ja, de til og med tok klærne hans for å legge på syke for at de skulle bli helbredet. Nå var det jo ikke noe kraft i klærne hans, men det var jo en troshandling. Paulus sto i dette for ikke snakke om alle de brevene som vi leser. Paulus skrev de fleste brev i det Nye Testamentet, som i dag forstår som en del av Bibelen innåndet av Gud. Vi kan fortsette med hvilket menneske Paulus snakket til, hvor han hadde innflytelse, ikke bare hos en vanlig mann i gaten, men forretningsledere, religiøse ledere. Paulus til og med snakket med politiske ledere, konge. Kong Agrippa, prinsen av den samtiden som han var en del av. Likevel, sant? Vi kan tenke Paulus, så kan vi liksom kjenne hvilken pondus, hvilken mann, hvilken leder. Men det er ikke sånn at når han nærmer seg, for det gjør han slutten av sitt liv, slutten av sin tjeneste, så tenker jeg, ja, nå har jeg skjønt det. Nå kan jeg veldig mye. Forstår du hvilken åpenbaring jeg har? Forstår du hva jeg kan? Nei. Han sier, jeg trenger å bli bedt for. Jeg trenger å bli husket på. Ja, jeg har stått i mange ting, men jeg trenger at noen husker på meg, som noen som ber for meg. Kan du også be for meg? Jeg har sagt det at en av mine mentorer, forbildet, var en walisisk pastor som heter Wyn Lewis. Og han flyttet fra Wales til London for å være pastor i en pinsemenighet i London som heter Kensington Temple. Du har kanskje hørt om den. Men når han flyttet dit, så var jo menigheten ikke flere enn 500 mennesker. Det var ikke så mange for å være en viktig menighet i London. Den hadde gått gjennom en krise, den hadde mistet mange mennesker, og så kom han dit. Og i løpet av hans tid som pastor, og fortsatt når han var pastor, når jeg kjente han, så vokste menigheten fra 400-500 til over 10 000 mennesker. Det er mye folk det. Det er ganske mye fint som skjer da, ikke sant? Og jeg husker når jeg satt i stua våres og pratet med han, og som ung pastor så vil du gjerne forstå liksom, hva er hemmeligheten, hva er suksessoppskriften, ikke sant? Og da kikket han bare på meg og sa, Mark, han var litt sånn, direkte, Mark, jeg har mange bønnekrigere rundt meg. Og så sier han, vet du hva? Jeg har en kirke som ber, sa han. Jeg har en kirke som ber. Og det er noe med dette, med steder og mennesker og enkeltmennesker som har skjønt at det finnes en kraft i det at vi ber sammen, og at vi trenger bønn. Ja, selv om Paulus var en apostel, en leder, en viktig skikkelse i urmenigheten, så tror jeg ikke at han forstod seg selv som noe superhelt. Som noen som på en måte sto over alle de andre. Nei, Paulus sier om seg selv at jeg var antageligvis den største synder av dem alle. Den minste av de minste, sier også Paulus. Han forstod at han var både sårbar, og at han trengte å bli husket på og bedt for. Og det leser vi også i Efesene 6, hvor han sier ikke at dere har en kamp, har ikke en kamp mot kjøtt eller blod. Sant? Men han sier vi, så han inkluderer seg selv inn i det behovet av at vi trenger Guds hjelp, vi trenger å be for hverandre, vi trenger å kunne si, kan du huske på meg, kan du be for meg? Og det er ikke tvil om at Paulus kjente på at han var sårbar. at det var ting I hans liv, hvor han kjente, jeg trenger at noen husker på meg. Jeg trenger at det noen som nevner mitt navn innenfor himmelen, som ber for meg, og som påkaller Guds hjelp inn I mitt liv. Ja, Paulus han var ikke redd eller flau over å dele de punktene I hans liv som var litt sårt for han, eller som kunne vært litt vanskelig, de steder hvor han trengte forbønn. Han sier til Timoteus, Timoteus, alle har forlatt meg, alle I Asia, de har forlatt meg. Og jeg vet ikke hvordan du tenker om det, eller hva du tenker om det, men som leder, så ikke det et bra årsrapport. Hvis liksom årsmøte I Lyngdal Misjonskirke om et par-tre måneder, og pastor Mark står frem og skal lese frem årsrapporten sin, I år har alle forlatt kirken. Det liksom ikke noe å skryte av, noe som du stolt over, noe som finnes selvfølgelig som en leder, så vil du for det første ikke at noen skal slutte å være sammen med deg. Men du vil I alle fall ikke at tallene skal gå nedover. Det forstår vi alle sammen. Du vil jo at kirken skal vokse. Du vil se nye mennesker. Du vil at setene skal ha nye familier og nye mennesker til stede. Men Paulus, han er åpen, han. Han sier, akkurat nå så det sånn at det ingen rundt meg lenger. Alle har forlatt meg. Jeg vet ikke om det hyperbole eller hva det Jeg vet ikke om Paulus bruker sterke ord til å si noe. Men vi forstår I alle fall at han går gjennom en tid hvor folk har forlatt han, og da trenger han bønn. Det sesonger, og det tider. Hvor ting ble ikke slik man trodde det skulle bli. Det tider hvor man kan oppleve at noen forlater meg. Noen jeg trodde var på veien sammen med meg, men nå det ikke det lenger. Og kan du be for meg? Det vanskelig, det sårt, og jeg kjenner at det berører meg, og det gjør noe med meg. Det var ikke bare det at Paulus opplevde at mennesket forlot han, eller snudde ryggen til han, eller gikk en annen vei for han, men Paulus han sleit også med stolthet. Det var ikke fremmed for Paulus at han kunne være stolt. Og det kanskje ikke så enkelt å og tenke på akkurat det med Paulus, for igjen, vi kan jo tenke at han er jo den mannen, men Paulus selv, når han skal beskrive en torn I kjødet, I 2. Korinterbrev kapittel 12, så sier han at det har blitt gitt meg et torn I kjødet, og så kaller han det for en satans engel, tror jeg, for å sørge for at jeg ikke blir stolt. Det noe som ikke så bra. Likevel så kan det vendes til noe godt, som skal passe på at Paulus ikke blir tjukk I huet. Jeg vet, sånn, hvem det du tror du? Skjønner du ikke at jeg Paulus? Jeg har vært I himmelen. Jeg noen åpenbare som ikke du aner om. Vet du hva? Jeg prekte hele kvelden en gang til folk sovner og ramler ut av kirkesalen deg. Så det jeg kan preke, jeg. Altså, jeg tror Paulus, naturligvis, fordi Paulus, han var ikke hvem som helst. Hvis du tenker på Paulus sin bakgrunn, så sier Paulus selv, når han skal snakke litt om hva han kunne, så sier han at jeg satte med Gamaliels fette. Det litt av en, jeg vet ikke hva det hadde betydd I dag, men Jeg var lærling til Billy Graham, eller et eller annet sånt noe. Det hadde vært noe svært noe, ikke sant? Så skryter han av sin utdanning, skryter av sitt navn, sitt bakgrunn, for ikke snakke om alle disse åndelige erfaringer som han har når han kommer til tro, og at han har nok en tendens til lett å tenke litt for stort om seg selv, at hodet kan bli litt for stort, og hjertet kanskje litt for liten. Han kunne kjenne på stolthet. Og så sier han at likevel så, også barn flere ganger om at dette tårnet I kjødet, at det skulle bli tatt vekk, men Gud sa min nåde nok for deg. Ja. Sier han til Timoteus at Timoteus, det vil også være slik at for det har jeg opplevd, sier han, at mennesker som lytter til deg og som tilhører kirken, etter hvert så vil de ikke ønske å høre den sunne lære. De vil ikke ønske å høre fra Bibelen. De vil ønske å høre ting som klør de I ørene. De vil ønske å høre ting som stemmer kun med samtiden som de er en del av, eller som gir deg rom og frihet som ellers ikke de har. De kommer til å vende seg vekk fra det du sier. Det har jeg opplevd, sier han. Og det med trenger jeg å bli bedt for. Paulus, han gir oss ikke et bilde av seg selv som en superhelt, men som en vanlig kristen. Som en mann som Gud har gitt et kall til, nådegave, men han er fortsatt en mann, og han trenger bønn, og han er ikke redd for å si, kan du be for meg? Han opplevde til og med, tror jeg vi kan si, depresjon. I alle fall kraftig motløshet. For han sier noe om dette når vi leser i 2. Korinterbrev kapittel 1. Jeg skal bare lese dette. 2. Korinterbrev kapittel 8, nei, kapittel 1, versene 8-12. Her sier Paulus, og han beskriver sin sinnstilstand. For vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om den trengsel som møtte oss i Asia. Vi ble i den utstrekning nedtinget, mer enn vi maktet, slik at vi til og med tvilte på om vi skulle berge livet. Ja, da har du det ikke godt. Da er det trykk og det press, og du holder på å gi opp. Så sier han, ja, vi hadde felt dødsdommen over oss selv for at vi ikke skulle stole på oss selv, men på Gud som oppvekket de døde, han som utfridde oss fra en så stor død og som fortsatt frir oss ut. Vi stoler på ham, at han fremdeles vil utfri oss. Og så nå også dere hjelper oss i forbønn. Han sier, jeg var så langt nede. Jeg visste ikke om jeg ville komme igjennom det. Jeg holdt på å gi opp. Og det er ikke fremmed for sikkert mange her og flere av oss her som har gått gjennom kampen i tankelivet. Dette med mental helse. Alle kan ha gått gjennom sesonger hvor du kan ha kjent på at jeg ser ikke hvordan jeg kommer gjennom dette nå. Sant? Angst som lett kan gripe tak i ens liv. Men så sier man det som hjelper meg, sa han. Det som hjelper oss, det er når mange ber. De manges forbund. Dere hjelper oss i forbund. For at det kan komme takk for oss fra mange mennesker for den nådegave som har gitt oss ved manges forbønn. Altså, det er en kraft når mange ber. Det er en styrke som gis når mange ber. Når du står i noe, og du kjenner, kommer jeg igjennom dette, så skal noe av det naturlige med å si, kan du be for meg, kan du huske på meg, det å be en nær venn, en bror, en søster, en i kirken, du, vet du hva, nå står vi i noe, og vi kjenner nå at nå er det viktig at noen husker på oss. Kan du be for meg, kan du huske meg? Når du møter noen i kirken, det kunne naturligvis og naturlig lett si at jeg trenger at du be for meg nå. Det er ikke farlig å være sårbar. Nei, faktisk så er det sånn at det å si at vi trenger å bli bedt for, eller det å be for andre, det er et uttrykk for at jeg tror på en Gud. Sant? Altså, hvis jeg ikke ber, hvis jeg ikke har behov av å be, og det kan være forskjellige grunner til det, sant? Man kan gå i perioder og stunder hvor det faller litt fra oss. Og det kan være tider hvor livet er veldig travelt, og det går fint. Men hvis man merker i seg selv at jeg har egentlig ikke behov av å be, så sier man med det at kanskje jeg har ikke så veldig behov for Gud. Fordi at når jeg ber, så er det et uttrykk for at nå er jeg på mine kne, og Gud, jeg trenger deg. Jeg står i noe som jeg vet. Jeg klarer ikke å fikse dette selv. Gud, jeg trenger din hjelp. Jeg trenger din nåde. Jeg trenger din kraft, din fred. Jeg vet at jeg kan satse på min utdanning. Jeg kan satse på min helse. Jeg skal passe på at alt er på stell. Ja. Jeg trenger Gud. Jeg trenger hans nåde. Jeg trenger hans hjelp. Paulus han sier det at dette med denne torn i kjødet, ja, hva er det for noe, torn i kjødet? Det må i alle fall være noe sånt at han kjente på, kanskje tanke som kom. Gud hører ikke på dine bønner. Er det noen som har hørt den tanken før? Hvorfor ikke alt lett for deg? Hvorfor ikke bare går du fra seier til seier til seier? Se på den. De opplever ikke det du står i nå. Se på det, Paulus. Nå står du i fengsel igjen. Nå er Gud sikkert ikke fornøyd med deg. Kan få sånne tanker som kommer, som ønsker å rive deg ned og stjele troen fra deg. Det er slike ting som anklageren sier til oss. Men Paulus han oppmuntrer igjen og igjen og igjen gjennom brevene sine til å be og til å bli bedt for. I 2. Thessalonikerne så sier Paulus at vi skal be om at ordet skal få fritt løp. Det var litt sånn pinsevennhøyde i stemmen nå, kjente det. Men det går vel greit. Ja da. Men tenk på det. Tenk på det Paulus sier at ikke bare får vi lov til å snakke fra Guds ord og dele Guds ord, men han sier at det er viktig at vi ber at ordet får fritt løp. Det kan vi be om for 2025 i Misjonskirken. At ordet skal få fritt løp. Og hva må det bety? Hva handler det om? Fritt løp? Jo, det må jo bety at disse tankene som vi får, for det kan man få når man sitter og lytter til Guds ord og lytter til forkynnelseundervisning, så kan du få sånne tanker som, ja, jeg tror ikke jeg har lyst til å gjøre noe med dette nå. Ja, dette gjelder nok ikke meg, det gjelder den ved siden av meg. Man får sånne tanker som kommer i veien for, nei, dette er ikke sant. Nei, det gjelder nok bare deg i den tiden der. Men jeg har hørt noen si at det kan vi glemme i dag. Vi får slike tanker som ønsker å stanse ordet i våres liv. Men så kan vi be Gud, la ditt ord få fritt løp. Jeg har sittet mange ganger og hørt på forkynnelse. Og av og til så har jeg hørt på en forkynner som har det samme budskap flere steder. Det går helt fint. Og jeg har lagt merke til at han kan preke akkurat det samme budskap, og på ett sted så opplevde det sånn, her har det budskapet fått fritt løp, og andre steder så virker det ikke som det berørte i det hele tatt. Og jeg lurer på, hva kan det ha med å gjøre? Og jeg tror det er så enkelt som dette, at det handler om bønn. Det handler om at vi kan faktisk påvirke de gudstjenester som vi er en del av. Vi kan påvirke den erfaringen av Guds ord i våres liv ved at vi ber, ved at når vi kommer her på en søndag, at vi forbereder våres hjerte i bønn. Ja, jeg vet det er snø som skal måkes, og det er kaffe som skal drikkes, og det er barn som vi skal rive fra en stue hvor de holder på å tegne på en vegg. Det er mye forskjellig som skjer rett før en gudstjeneste. Sant? Men så er det kanskje mulig, midt oppi alt dette kaoset som pleier å skje før en gudstjeneste, å si, Herre, berør mitt hjerte denne søndagen. Herre, velsigne den som skal dele ditt ord. Herre, fyll kirken vår med ditt nærvær. Herre, berør oss, gjør noe med oss. At det gjør noe med meg, og det gjør noe med oss når vi ber sammen. Når kirken ber, så påvirkes faktisk kirkens liv, og det kan vi alle sammen ta del i. Ja, Paulus, han var ydmyk. Jeg har ingen klokke, så det er kanskje greit at det står en klokke bak på skjermen, det takk. Han var sårbar, og han var konkret. Sant? Men han var kanskje ikke konkret sånn som jeg hadde vært. For det er Paulus er i fengsel, og kanskje når jeg står i sånne situasjoner, så ber jeg, kan du be nå at jeg kommer meg ut av fengselet? Nå er det fengselsmaten ikke så bra som hjemme hos mor, og nå er det ganske kaldt her for tiden, det er vinter, og du, kan ikke dere gjøre litt, og særlig dette med å komme meg ut av fengselet? Det vil jeg nå, men det er jo ikke det han ber om. Sånn, Paulus på en måte overlater det hos Gud. Men så sier han at det jeg vil du skal be om, det er at du skal be at jeg får ord. og frimodighet. Ord og frimodighet. Altså Paulus sitt fokus var, de som rundt meg, de trenger å få høre noe. Sant? Og jeg tror ikke Paulus trengte et bredere ordforråd. Det ikke ord på den måten. Sant? For de som leser Paulus sine brev, så han har en god del ord. Så det ikke det at han mangler ord. Men kanskje han ber om at jeg har noe å si. Skjønner du? At du kan snakke om masse med folk. Men så sier han at be om at når jeg er med de andre fangene rundt meg, ber om at når jeg snakker med soldatene, ber om at når jeg snakker med han som leder fengselet, at jeg har noe fra Gud å si. At jeg kan dele evangeliet. At Gud gir meg frimodighet. Og dette sier Paulus også når han snakker med kong Agrippa. I Apostelgjerningen 26. Ja, Paulus, han var ingen superhelt. Han var en helt normal kristen. Som hadde ingen problem med å si, kan du be for meg? For han forstod hvilken kraft som finnes i bønn. Og noe av det som er av, også det av hjertet i forhold til starten på dette året, det er akkurat det at, det er nesten litt selvisk, men jeg trenger bønn. Du trenger bønn. Vi trenger å be for familiene våre. Vi trenger å be for arbeidskollegene våre. Vi trenger å be for barna som tilhører kirken. Vi trenger å be for Eirik og ungdommer som går i kirken her, og de unge voksne. Det er så mange ting. Og det finnes en enorm kraft når vi ber sammen.